Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni og til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar. Ég er að velta fyrir mér hvort háttvirtur þingmaður man til þess að þessi tillaga sem í rauninni felst í þessu frumvarpi um má segja lögbundna ríkisábyrgð á þessu verkefni, hvort að hún hafi verið til umræðu þegar við vorum að fjalla um þetta mál í nóvember og desember, bæði innan nefndarinnar þegar að ýmsir gestir komu fyrir okkur og eins hér í þinginu þegar að fjáraukalög og fjárlög voru til umræðu. Ég spyr að gefnu tilefni vegna þess að ég man ekki til þess að þetta hafi verið nefnt með nokkrum hætti, þessu skaut upp í umræðuna ef ég man rétt einhvern tímann eftir áramót, en mér kann auðvitað skjátlast í þessum öfnum og ég er að velta fyrir mér hvort að háttvirtu þingmaður deilir þessu minningum með mér ef svo má orðið komast.